Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը դատապարտվեց 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման վճռի հրապարակումն ուղեկցվեց աղմուկով հայհոյանքներով քննադատությամբ։
Վարչախումբը ուղղակի վախենում է Ժիրայր Սեֆիլյանի անձից։
Հնդիմադիր ելքում պնդում է Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին տարիներ առաջ հայտարարելով, թե չի հավակնելու երկրի ղեկավար պաշտոնին։
Դա խոսում է մանր խաբեության մասին։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր իշխանավորման երրորդ ժամկետի դեմ քաղաքացիական պայմանագրից բացի պայքարի են դուրս գալիս ևս երկու ուժ։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է նախկին նախագահ Սարկոզին, այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Այսօր Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզի Պավլովսկ քաղաքի մոտակայքում վթարի է ենթարկվել Երևան-Մոսկվա ավտոբուսը, որում եղել են 50 ուղևոր և 2 վարորդ, իրար բախված Բեռնատարի վարորդը և ավտոբուսի ուղևորներից մեկը մահացել են, 9 հոգի վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ, վիրավորներից 8-ը հայաստանի քաղաքացիներ են, 1-ը ռուսաստանի։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է երկրի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին նրա նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման գործով հետաքննության շրջան 2013-ից իրավապահները ստուգում են Սարկոզիի նախագահական քարոզարշավում տեղ գտած հնարավոր խախտումները, մասնավորապես Լիբիայի բռնակալ Մուամար Քադաֆիի կառավարությունից ֆինանսական միջոցների ներգրավումը։ Միացյալ Թագավորությունից արտաքսված ռուսաստանցի դիվանագետներն այսօր վերադառնում են հայրենիք, նրանց վտարելու որոշում է կայացրել բրիտանական կառավարությունը ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման պատճառով։ Ըստ բրիտանացի քննիչների, Սկրիպալներին թունավորել են նյարդապարալիտիկ նովիչոկ նյութով, որը ստեղծվել է Ռուսաստանում։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումը գրավել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի շրջաններից մեկը, Ալ-Քադամը, սա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Ասադի բանակը այդ շրջանից ետ է մղել զինված ընդդիմությանը։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում իսլամական պետության զինյալները սպանել են շուրջ 40 սիրիացի զինվորականների և ըստ տասնյակ զինվորականներ վիրավորվել կամ երևարվել են։ Թուրքիայում 2016-ին ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո սահմանված արտակարգ դրությունը հանգեցրել է երկրում իրավունքների և ազատությունների բնագավառում վատարացման։ Այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի զեկույցում, որի համաձայն հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում աշխատանքից հեռացվել է առնվազն 152,000 քաղ ծառայող, ձերբակալվել է 570 փաստաբան, փակվել են 1719 տարբեր կազմակերպություններ, լուծարվել է 166 մեդիա կառույց։ Facebook-ի տեղեկատվական անվտանգության գծով գլխավոր պաշտոնյա Ալեքս Թամոսը թողնելու ընկերությունը հրաժարականի պատճառը տարաձայնություններն են այն հարցում, թե ինչպես պետք է վարվի սոցիալական ցանցը ապատեղեկատվության տարածման դեպքում։ Թամոսը պնդում էր, որ պետք է հետաքննություն իրականացվի բացահայտելու ցանցում ռուսական կողմի գործողությունները, որոնք ենթադրաբար ուղղված են եղել ամերիկյան ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելուն։ Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարները հայտարարել են ապրիլի 1-ին մեկնարկող համատեղ զորավարժությունների մասին, որոնց ընդհանուր առմամբ կմասնակցեն շուրջ 12,000 ամերիկացի և 300,000 հարավկորեացի զինծառայողներ։ Պաշտոնական Փենյանը սովորաբար դատապարտում է նման զորավարժությունները, դրանք որակելով որպես իր երկրի վրա զինված հարձակման փորձարկում։ Այս անգամ, ինչպես նշում է Սեուլը, բարձր մակարդակի բանակցություններից հետո Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը խոստացել է չքննադատել զորավարժությունները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը 10 տարի 5 ամիս կանցկացնի ճաղերի ետևում, այսօր դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը հրապարակեց Սեֆիլյանի գործով վճիռը, որն ուղեկցվեց հայհոյանքներով աղմուկով։ Շուրջ 10 ամիս տևած դատավարության մի զգալի մասին ընդդիմադիր գործիչը ընդհանրապես չմասնակցեց, քանի որ դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը նրան հեռացնում էր դահլիճից ոտքի չկանգնելու տեղից խոսելու համար։ Սեֆիլյանը հայտարարել է, որ սա ոչ թե դատավարություն է, այլ հաշվեհարդար, փաստաբաններն էլ ավելացրել, այսօր Հայաստանում մահացավ արդարադատությունը։ Դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը դատապարտվեց 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման։ Դատավորն ամբողջությամբ ապացուցված համարեց, որ ընդդիմադիր գործիչը ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նախապատրաստել է զանգվածային անկարգություններ, իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրություն ցույց տալով, բռնություն գործադրելով եւ այլն։ Հետագայում էլ արդեն սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ ապօրինի ձեռք է բերել զենք, որպեսզի գրավի ռազմավարական նշանակության շենքեր, իշխանություններին պարտադրի ինչ-որ գործողություն։ Ավելի քան 10 տարվա պատժաչափը լսելիս Սեֆիլյանը ծափահարեց, ասաց «Բրավո, շուտով ձեզ համար են ընթերցելու այսպիսի վճիռներ»։
Ամբասանյան Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 10 տարի 5 ամսվա ժամկետով։
Գևորգ Սաֆարյանը դատապարտվեց 5.5 տարվա ազատազրկման։ Դատավորը սակայն հաշվարկեց մեկ այլ տոնածառի գործով Սաֆարյանի արդեն կրած 2 տարվա պատժաչափը։ Այսինքն այսօր Գևորգ Սաֆարյանն ըստ էության դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման։ Սաֆարյանը ևս ժպիտով էր լսում վճիռը «Կեցցե այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու», ապակու հակառակ կողմից բացականչեց նա։ Այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալներ Սասունիկ Կիրակոսյանը եւ Ներսես Պողոսյանը դատապարտվեցին 3.5-ական, Գալուստ Գրիգորյանը եւ Հրաչ Թոփչյանն էլ 3-ական տարվա ազատազրկման։ Ներսես Պողոսյանը հայհոյում էր դահլիճում ներկա մեղադրող դատախազին, ոստիկանները նրան հրելով դուրս տարան դահլիճից, թե վճիռը դեռ ընթերցվում էր։ Դատարանի բակում ևս լարված մթնոլորտեր, մեծ թվով ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացած։ Սեֆիլյանի համակիրները ամոթանք էին տալիս դատարանից հեռացող մեղադրող դատախազին։ Ամենամեղմ 2 տարվա ազատազրկման պատժի արժանացավ մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանը։ Նա միակն է, որ դատարանում Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել եւ փաստորեն ընդամենը 2 ամսից ազատ կարձակվի։ Պետրոսյանը հայտարարել է, թե հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հետ ծանոթացել է Facebook-ով ու ցուցում ստացել պատրաստվել զինված գործողության։ Մյուս մեղադրյալները պնդել են, որ գործը շինծու է, բարձրաձայնել են, որ ճնշումների են ենթարկվել քննիչների կողմից, իրավապահները փորձել են ցուցմունքներ կորզել Սեֆիլյանի դեմ, ոմանք հայտարարել են, որ անձամբ չեն ճանաչում Սեֆիլյանին, միայն հեռուստացույցով են տեսել, սակայն ըստ մեղադրանքի նրանք Սեֆիլյանի զինված խմբի անդամներ են։ Արդարադատությունը մահացավ, վճռի հրապարակումից հետո հայտարարեց փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը։
Ցածրական ներկայացում անձին դատապարտում են ազատազրկման 3 հոդվածներով, որոնցից որևէ մեկով ապացույց չունեն։ Բացահայտ քաղաքական պատվեր, սա հաշվի հարդար է։ Մարտի 20-ը վերջնականապես արդարադատության մահվան օր պիտի նշվի եւ բոլոր դատարանների վրա սև լենտա ամրացնեն։
Մեղադրանքում նշվում է, որ Սեֆիլյանն իր կամքից անկախ ավարտին չի հասցրել հանցավոր մտադրությունները, սակայն չի հստակեցվում, թե մասնավորապես ինչու, օրինակ 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին նա չի գրավել Նորքի հեռուստաաշտարակը, այլ ընդամենը հանրահավաք է անցկացրել ազատության հրապարակում։
Սեֆիլյանի կոնկրետ մեղադրանքում մոռացել են նշել նաև Քենեդու սպանության մասին հոդվածը, որովհետև մնացած հոդվածները այդ նույն ժանրից էին, ֆանտաստիկայի բնույթից, անձին ուղղակի պետք էր ազատազրկել, այսինքն լրացնել էր պետք։ Ինքը էական եւ լուրջ վտանգ է ներկայացնում ներկայիս քաղաքական իշխանության համար, ներկայիս վարչախումբը ուղղակի վախենում է Ժիրայր Սեֆիլյանի անձից։
Ժիրայր Սեֆիլյանն իր իսկ գործով քննությանն այդպես էլ չկարողացավ ոչ ցուցմունք տալ, ոչ էլ հանդես գալ պաշտպանական ճառով եւ անգամ վերջին խոսքով։ Դատավորն այդպես էլ թույլ չտվեց նրան խոսել նստած։ Ավելին, շուրջ 10 ամիս տևած դատավարության մի զգալի մասին ընդդիմադիր գործիչն ընդհանրապես չմասնակցեց, քանի որ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը նրան հեռացնում էր դահլիճից ոտքի չկանգնելու, տեղից խոսելու համար։ Փաստաբանների եւ իրավապաշտպանների գնահատմամբ դատական ողջ գործընթացն ուղեկցվել է աղաղակող խախտումներով։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը տասնյակ սանկցիաներ է կիրառել ոչ միայն մեղադրյալների ու նրանց փաստաբանների, այլ նաեւ դատավարությանը մասնակցող Սեֆիլյանի համակիրների դեմ։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյան.
Սա հայտարարություն էր, պատվերով դատավարություն էր, հենց սկզբից արհեստական ստեղծված, ապացույցները կերտված, քննչական մարմինների, դատարանների, բոլոր այս իրավապահ համակարգի համակցությամբ, սա ուժի ցուցադրություն էր, կոպիտ ասած իշխանություններն ասում են մեր դեմ խաղ չկա, ինչ ուզենան կարող են անել։
Մեղադրող դատախազը պահանջել էր 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել Սեֆիլյանին, որպես ապացույց վկայակոչելով, օրինակ, տարաբնույթ սադրիչ ելույթները, կոչերը, որոնցով նա մարդկանց տրամադրել է իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրություն ցույց տալով զանգվածային անկարգությունների։ Իրավապաշտպաններ Ժաննա Ալեքսանյանը եւ Նինա Կարապետյանցը հիշեցնում են, որ Սեֆիլյանը նորից հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, երբ հայտարարեց ապրիլյան պատերազմում տարածքային կորուստների մասին, այնինչ իշխանությունը չէր հաստատում այդ փաստը։
Սերժ Սարգսյանը կարծում է, որ Ժիրայ Սեֆիլյանի փոխարեն ինքն է հերոսանալու, եթե նրան փակել են։ Բոլորն են գիտեն, որ տարածքները հանձնելուց հետո Սեֆիլյանի այդ հայտարարությունը շատ ծանր տարավ Սերժ Սարգսյանը եւ 10 տարով որոշեց փակել նրան բանտում։ Հակույց, այսպես ինչ ուզենք կանենք այդ լկտի պահվածքով։
Անձամբ առաջի դեմքի կողմից չներվեց, որտեղ Ժիրայ Սեֆիլյանը բացահայտեց, որ այո, զիջվել են հողեր եւ դրա մասին ժողովրդին բացահայտ ստել են։
Փաստաբանները դիմելու են վերաքննիչ դատարան, ասացին, որպեսզի ընդամենը ներպետական ատյանները սպառեն եւ կարողանան եվրոպական դատարան հայց ուղարկել։ Ժիրայր Սեֆիլյանը 51 տարեկան է, շուրջ 2 տարի ճաղերի հետևում գտնվող Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարը բարձրագույն պետական պարգևի, մարտական խաչի առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ է։ Իշխանությունները Սեֆիլյանին մի քանի անգամ մերժել են տալ Հայաստանի քաղաքացիություն։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 2007 թվականին նա դատապարտվել է 1.5 տարվա ազատազրկման, ապուրինի զենք եւ զինամթերք պահելու մեղադրանքով։ Հետագայում եվրոպական դատարանը վճռեց, որ Սեֆիլյանի իրավունքները խախտվել են։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղ ազգային ժողովում ընտրելու են սահմանադրական դատարանի նոր նախագահին։ Միակ թեկնածուն հանրապետական Հրայր Թովմասյանն է, որը 20 օր էլ չկա, որ սահմանադրական դատարանի անդամ է ընտրվել։ Ուշագրավ է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվում է ոչ թե 2015 թվականին ընդունված, այլ հին 2005 թվականի սահմանադրությամբ, ինչը ընդդիմախոսների կարծիքով միտումնավոր է արված, որպեսզի Թովմասյանը պաշտոնավարի ոչ թե 6 տարի, այլ մինչև 65 տարեկանը։ Այսօր այս հարցը Թարանում բարձրացրել է ընդդիմադիր պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը, երբ Թովմասյանը ամբիոնից ներկայացնում էր, ինչպես է պատկերացնում աշխատանքը նոր պաշտոնում ընտրվելու դեպքում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց մարտի սկզբին պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը թողած եւ սահմանադրական դատարանի անդամ դարձած Հրայր Թովմասյանին այդ դատարանի նախագահ նշանակելու հարցը։
Եթե նախորդ իմ զբաղեցրած պաշտոններում ասեի, որ արել եմ այնքան, որքան կարողացել եմ, ապա այս դեպքում երևի թե դա քիչ պետք է լինի։ Պիտի երևի բոլորիս է վերաբերվում, մի թվում նաեւ այն պաշտոնին, որին ես հավակնում եմ, պետք է անել այնքան, որքան անհրաժեշտ է։
Ուշագրավ է, որ չնայած Հայաստանում 2015-ին փոխվել է մայրօրենքը, սակայն սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվելու է հին կարգով, քանի որ այդ ընտրությանը վերաբերող կետերը ուժի մեջ են մտնելու միայն ապրիլի 9-ից հետո։ Իսկ այս հարցով տարբերությունները 2005 եւ 2015 թվականների սահմանադրություններում էական են։ Եթե ընտրությունները կայանային 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն, ապա սահմանադրական դատարանն իր կազմից նախագահ կընտրեր 6 տարի ժամկետով եւ առանց վերընտրվելու իրավունքի։ Մինչդեռ 2005-ին ընդունված մայրօրենքի դրույթներով սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվելու է ազգային ժողովի կողմից եւ պաշտոնավորելու է ոչ թե 6 տարի, այլ մինչեւ 65 տարեկանը։ Հենց այս հարցը բարձրացրեց ելք խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը, ինչպես է ստացվում, որ նոր սահմանադրությունն ընդունվել է, սակայն փաստացի չի գործում դրա հեղինակներից մեկի օգտին։
Նոր 2015 թվականի խմբագրման սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ սահմանադրական դատարանի անդամը պետք է պաշտոնավարի 6 տարի։ Դրված է նոր կոնցեպցիա, նոր գաղափարախոսություն։ Արդյոք բուրոկրատի դիսկոմֆորտ, անարթարության այսպես զգացողություն հոգուտ ձեզ չի գզգում։
Հրայր Թովմասյանն արձագանքեց, էական չէ, թե որքան կպաշտոնավարի, կարևորը սահմանադրությունը չխախտելն է։
Մեզ համար դա չի կարևոր, ով մի տարի ավել կպաշտոնավարի, մի տարի պակաս կպաշտոնավարի, այսօր մենք մի բան ունենք թողելու, այս պահից, անկախ դիսկոմֆորտից, անկախ հարմարությունից, երբեք սահմանադրությունը չխախտել։ Եվ այսօրվա գործող սահմանադրությամբ է այդ բոլոր պրոցեսները կատարվում։
Էդմոն Մարուկյանը նկատեց, Հրայր Թովմասյանն արդեն երրորդ հնարավորությունն է ստանում բարեփոխումներ կատարելու։ Նա նախ արտարադատության նախարար էր, ապա ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, հիմա էլ սահմանադրական դատարանի նախագահ է նշանակվելու, ու թեև ելքը դեմ է քվեարկելու, Մարուկյանն ասաց, հույս ունի Թովմասյանը գոնե այս երրորդ հնարավորությունը կօգտագործի իրական բարեփոխումների համար։
Երրորդ անգամ հնարավորություն է ստանում լրջագույն մի այնպիսի ինստիտուտ ղեկավարել, որը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանն է։ Թե ինչ կարծիքի ենք մենք սահմանադրական դատարանի մասին, կարծում եմ դրա մասին էլ երևի պետք է առողջություն չունեմ այսօր, որ խոսեմ։ Բայց Ռայ Թոմասյանի երրորդ շանսը, ես ուզում եմ, որ նա գոնե այս երրորդ շանսը օգտագործի այնպես, որ եթե մի օր էլի մի օր հարց ու պատասխան ունենանք պարոն Թոմասյան, ասենք Աստված երրորդություններ սիրում, դու այդ երրորդ շանսը այնպես ես օգտագործել, որ այնպիսի որոշումները կայացրել սահմանադրական դատարանը, որ վեճ չկա։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, Հրայր Թովմասյանը անմիջապես կապ ունի, մեջբերում եմ ստահոտ պետության հետ, որ կերտում է Սերժ Սարգսյանը, դրժելով նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին չհավակնելու իր խոստումը։ Հրայր Թովմասյանի գրած օրենքներով խորհրդարանական պետություն դարձող Հայաստանում կրճատվում է падգամավորների ելույթի տևողությունը, վարչապետի ընտրությունները մայիսի 2-ից տեղափոխվել են ապրիլի 17-ին, բացի այդ, թեև ըստ սահմանադրության նախագահի ընտրության արդյունքները կարող են բողոքարկվել, սակայն դարձյալ Հրայր Թովմասյանի հեղինակած օրենքով այդ կետը գործնականում հնարավոր չէ կիրառել, քանի որ այն ուժի մեջ է մտնում նախագահի պաշտոնավարումից հետո, երբ արդեն բողոքարկման համար նախատեսված բոլոր ժամկետները սպառվել են։
Այս ստահոտ պետության հայեցակարգը, հասկանում եք, այդ նախագահի ընտրությունները կազմակերպվում են սահմանադրությամբ չնախատեսված ձևով, դրանք անցկացվում են սահմանադրության պահանջները չբավարարող թեկնածուով և պարզվում է ամեն ինչը սահմանադրական դատարանում բողոքարկելու որևէ հնարավորություն չկա։ Տիկնակ և պարունայք երթվյալ ատենակալներ, բայց քանից հետո ինչի՞ պետք է Սերժ Սարգսյանը նրան չգործուղի սահմանադրական դատարան։ Հրայր Թովմասյանը գործուղվում է սահմանադրական դատարան և նշանակում է նախագահ, որպեսզի լինի այս ստահոտ պետության, ինչպես միջազգային տերմինաբանությամբ է ընդունված ասել, ոչ դոգը, որը հայերեն թարգմանաբար կոպիտ է հնչում, բայց այդ ճիշտ է հնչում, պահապան շուն, բառիս իհարկե քաղաքական իմաստով։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանին նշանակելու քվեարկությունը կկայանա վաղը։ Նա կդառնա Սահմանադրական դատարանի նախագահ, եթե ստանա քվեարկությանը մասնակցած падգամավորների ձայների մեծամասնությունը, պայմանով, որ քվեարկությանը կմասնակցի բոլոր падգամավորների կեսից ավելին։ Իշխող կոալիցիան ունի բավարար թվով ձայներ Հրայր Թովմասյանին քվեարկությամբ Սահմանադրական դատարանի նախագահ նշանակելու համար։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկում վերահաստատում են իրենց պնդումներն առայն, որ սահմանադրական բարեփոխումների նախաշեմին Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին, հայտարարելով, թե չի հավակնելու երկրի ղեկավարի պաշտոնին։ Տևական ժամանակ Իշխող Հանրապետականում Սարգսյանին անփոխարինելի էին անվանում և 3 էլ թերթեմին տված հարցազրույցում գործող նախագահը ակնարկեց այդ մասին։ Իշխող Հանրապետականում վստահ են, հենց Սարգսյանն է երկրի անվտանգության երաշխավորը, մինչդեռ ընդդիմությունը հիշեցնում է երկրի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը, արտագաղթը, ապրիլյան պատերազմը։ Կողմերի հետ զրուցել է Աստղիկ Բետևյանը։
Սերժ Սարգսյանը խոստովանեց, որ նա է լինելու հանրապետական կուսակցության թեկնածուն վարչապետի պաշտոնի համար։
Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարություններից նման տպավորություն է ստացել Ելքդաշինքի падգամավոր Արարատ Միրզոյանը։ Գործող նախագահի անփոխարինելիության մասին խոսող հանրապետականներին ընդդիմադիր Ելքի падգամավորները տևական ժամանակ է հիշեցնում են սահմանադրական փոփոխություններից առաջ Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումները, թե չի առաջադրվելու նախագահի թեկնածու, չի հավակնելու նաև վարչապետի պաշտոնին։ ԹՏՄ-ի հետ զրույցում Սարգսյանն ասել էր, այսօր էլ չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին, բայց իրեն երբեք չի համարել նախապաշարումներով կամ քարացած մտածողությամբ առաջնորդվող մարդ, հավելելով, չի կարող հաշվի չնստել իրականության հետ և համարել, որ չունի պատասխանատվություն ապագայի և ժամանակի մեջ երկրի սահուն ընթացքի համար։ Չի կարելի հաշվի չառնել սպառնալիքները, որոնք սահմանադրական փոփոխությունների ընթացքում ցավոք միայն ավելացել են։ Մենք անցանք ապրիլյան պատերազմ, տեսանք մայրաքաղաքում զենքի ուժով հարցեր լուծող պատրաստ մարդկանց գործողություններ։ Այսօր էլ տեսնում ենք ուժեր, որոնք հաշվի չառնելով հնարավոր հետևանքները պատրաստ են փողոցում խնդիրներ դնել, հայտարարել է Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է 2014 թվականի հայտարարությանը, Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, երբ գործիչն ուզում է քաղաքական հայտարարություն անել այն մասին, որ չի լինելու ինչ-որ տեղում, նա ասում է, ես չեմ լինելու այսինչ տեղում, ինչպես ես հստակ հայտարարել եմ, որ չեմ լինելու Հայաստանի նախագահ, և խոսվում է հավակնությունների ու պատկերացումների մասին, ուրեմն ասելիքն այլ հարթություն ունի, հայտարարել է Սարգսյանը, հավելելով, դժվար չէ սա տարբերակել։ Արարատ Միրզոյանին Սերժ Սարգսյանի պարզաբանումը չի համոզել։
Եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ասեր, որ ինքը այդ հայտարարությունը անելիս մեջք հետևում մատերը խաչ է արել կամ ասել է, բայց ոչի երթվել, նույնիսկ սա ավելի լուրջ հիմնավորում կարող էր լինել, քան նա այն ինչ որ նա ասեց, իսկապես դա հիմնավորում չէր, դա պետական գործ չի, մակարդակ չէր, դա խոսում էր մանր խաբեության մասին։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանի խոսքով նախագահը չի ասել, ես չեմ լինելու վարչապետ, ասել է, չեմ հավակնում այդ պաշտոնին, իսկ որոշում կայացնողն ըստ պատգամավորի հանրապետականն է։
Ամբողջը հենց քաղաքական միտքը, քաղաքական տրամաբանությունը, բարձր կարգի քաղաքական գործ չի միտքը, ինքը ընդամենը հետևյալն է ասել. Չեմ հավակնում։
Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, նախագահի խոսքը շատ հստակ էր, այսօր էլ չի հավակնում դառնալ Հայաստանի վարչապետ, բայց իրողությունները փոխվել են։
Այն պետական գործիչն է, ըստ մեզ, որը մշտապես իր անձնական հավակնությունները ավելի ցածր է դասում, քան պետության շահը։ Մենք մեր կարծիքը հստակ նշել ենք, մեր տարբեր կուսակցական գործընկերներ նշել ենք, որ մենք պետք է առաջնորդվենք բացառապես պետական շահի գերակայությամբ և կընդունենք այնպիսի որոշում, որը կբխի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ու պետական շահերի ձեռնդով։ Ես ասել եմ, որ Հայաստանում գործող քաղաքական գործիչներից ավելին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունում գործող քաղաքական գործիչների թվում ավելի պատրաստված, ավելի իմաստուն, ավելի փորձառու, ներքին ու արտաքին մարտահրավերներին ավելի ճշգրիտ և ճկուն դիմակայելու, Հայաստանը գործադիր իշխանությունը կառավարելու ավելի պրոֆեսիոնալ գործիչ մենք այսօր մեր շարքերում ունենք, քան գործող նախագահ։
Արարատ Միրզոյանն այսպես է հակադարձում հանրապետականների պնդումներին.
Անվտանգություն, երկրի, չգիտեմ, դժվար արտաքին իրավիճակ, ինչ որ տնտեսական բարեփոխումների կարևոր շարունակականություն եւ այլն, այս ամեն ինչը կատարյալ անհեթեթություն է, որովհետեւ բոլոր ուղղություններով անձամբ Սերժ Սարգսյանը իր իշխանության տարիներին եւ ողջ հանրապետական կուսակցությունը արձանագրել են կատաստրոֆիկ զախողումներ եւ անհաջողություններ, տապալումներ, սկսած անվտանգությունից, սկսած ապրիլյան պատերազմից, վերջացրած արտաքին պարտքով, տնտեսական կոլապսով եւ այլն, բազմաթիվ են այդ ոլորտներն ու այդ դրսեւորումները։
Գագիկ Մելիքյանը մեկ է կարծում է, որպես անվտանգության թիվ 1 պատասխանատու Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, նույնիսկ այն պարագայում, երբ նրա նախագահության ընթացքում Հայաստանը կանգնեց քարորյա պատերազմի առաջ, կորցրեց 800 հեկտար տարածք։
Մեր բանակն է պարտադրել Ադրբեջանին նորից խնդրել խաղաղություն։ 800 հեկտարը պատերազմական գործողությունների ընթացքում առավել եւս չավարտված պատերազմի պայմաններում տարածքների գրավում չի։ Նա ցանկացած պահի կարող է հետ վերադարձվել։
Թերթայեմի հետ զրույցում Սարգսյանը նաև ասել էր, եթե ի վերջո որոշվի, որ առաջադրվելու է իր թեկնածությունը, ապա դա կլինի իր կողմից մեկ հավելումով։ Սահմանադրական լիազորությունը ների ամբողջական իրականացմանը զուգահեռ ինքը ավելի շատ ժամանակ է հատկացնելու երիտասարդ քաղաքական լիդերներին երկրի անցած տարիների երևացող ու չերևացող ողջ փորձը փոխանցելու գործին։ Հնարավոր է, որ գործիչներից մեկն էլ լինի Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը, հարց հնչեց։ Նա հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանի դստեր ամուսինն է։
Ձեզ մանդատ տվել են երիտասարդ քաղաքական առաջնորդներ կերտելու, թրծելու, ինչպես Սերժ Սարգսյանն ներասում։ Որևէ մեկը հանրությունից Սերժ Սարգսյանին խնդրել է նոր առաջնորդ կերտել։
Մանդատ տվել են եւ այդ մանդատի ստացած երիտասարդ առաջնորդները նստած են այս դահլիճում։
Ո՞վ են, դուք ձեզ
եք ճանաչում։ Ոչ, Արփինե Հովանեսյանն եմ համարում, Գևոր Կոստան եւ Սամվել Վարմանյանին, Վարմեն Աշոտյանին։ Ես համեստ դեր
չեմ։
Միքայել Մինասյանը շատ մեծ հաջողությամբ իրականացնում է իր Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի բարձր պարտականությունները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ քաղաքացիական պայմանագրից բացի պայքարի են դուրս գալիս հանուն Հայաստան պետության ճակատը եւ չեն կանցկացնի նախաձեռնությունը, որը 2015 թվականին ոչ սահմանադրական բարեփոխումներին արշավն էր վարում։ Թեպետ նպատակը մեկն է, այդուհանդերձ դեռ միասնական պայքարի մասին չեն խոսում, որոշ բաղկեր սակայն բացում են։ Կմիանա արդյոք այս անջատ պայքարներին արտախորհրդարանական ուժերից հակը, որը դեռ Հազար տարիներ առաջ կանխատեսում էր սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքով առաջացող այս սցենարը։ Թեմային անդրադարձել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Առնվազն 3 ուժեր հայտարարում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ պայքար սկսելու մասին։ Դրանք են հանուն Հայաստան պետության ճակատը, չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնությունը և Նիկոլ Փաշինյանի անդամակցած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ 2015 թվականին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարած և այն Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագիր որակած Հայազգային կոնգրեսում մինչդեռ փողոց դուրս գալու ծրագիր չունեն։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ ապրիլի 9-ին պաշտոնավարումն ավարտող Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը տեխնիկական հարց է, և դրա համար խոչընդոտ այլևս չկա։ Նա պնդեց, որ պետք էր պայքարել 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի և 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Ակնարկելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը և Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր 3 հայտարարեցին Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ պայքարի մասին, Զուրաբյանը հիշեցրեց, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ այս ուժը գործընթացը կեղծ օրակարգ որակեց, իսկ խորհրդարանական ընտրություններից հետո էլ հայտարարեց, որ ժողովուրդն է ընտրել հանրապետականին։
Եթե երկու գլխավոր ճակատամարտը վերարտադրման արդեն ոչ միայն չես պայքարել այդ ճակատամարտերում, այլ նաև օգնել ես, որ այդ ճակատամարտները գնան դեպի պարտություն, դրանից հետո գնալ և մասնակցել մի ճակատամարտի, որ այլևս գոյություն չունի, մեր կարծիքով անիմաստ։
Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ այս պայքարին չեն աջակցելու, բայց չեն էլ քննադատելու, քանի որ այդպես կնմանվեն իր բնորոշմամբ կեղծ ընդդիմությանը, որը իրենց պայքարը կեղծ օրակարգ էր համարում։
Հիմա ասենք կարող են գտնվել մարդիկ, ովքեր ասում են, դե լավ, մենք այն ժամանակ հավատացինք Սերժ Սարգսյանին, որ ինքը չի լինելու, հիմա որ ինքը խաբում է, մենք դուս ենք գալիս փողոց, բայց հարց է ծագում, չէ՞, ասենք, եթե ինչ է, այս ժամանակ միամիտ էիք, դուք այս ժամանակ այդքան միամիտ եք, ուրեմն կներեք, եթե դուք այդքան միամիտ եք, եթե ձեզ այդքան հեշտ է խաբել, ուրեմն ինչ եք ակնկալում, որ ժողովուրդը պետք է ձեզ հավատա։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահը ասաց, որ ամեն դեպքում մեջբերում եմ կեղծ ընդդիմությանն այս պայքարում հաջողություն են մաղթում։
Անկամ առանց հավատալու իրենց հաջողությանը մաղթում են հաջողություն։
3 Սերժ Սարգսյանի իշխանավորման, ինչպես իրենք են ձևակերպում 3-րդ ժամկետի դեմ պայքար սկսելու մասին, հայտարարեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի անդամակցած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Շաբաթօրն էլ Սարգսյանի հեռանալու պահանջով բողոքի ցույց է անցկացնելու չեք անցկացնի նախաձեռնությունը։ Այս նախաձեռնությունը 2015-ին ոչի ճակատի կազմում պայքարում էր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ միավորվել են այլ քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամների հետ, հիմնական պայքարը լինելու է փողոցում, իսկ նպատակը մեջբերում են, որ Սերժ Սարգսյանը տուն գնա։
Մեր գլխավոր կարգախոսն է Ժիր Սերժին, հա, փորձում ենք և կարծում եմ այսպես 10 տարվա լավագույն խոսքերի, ոնց որ ասած 10 տարին կամ այս պայքարը ընդհանուր ամբողջացնող շատ լավ կարգախոս է։
Հանուն Հայաստան պետության ճակատն էլ այս ուրբաթ բողոքի ևս մեկ ցույց կանցկացնի։ Ճակատին միացած ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով բոլոր պայքարող ուժերը պետք է միավորվեն։
Հայաստանում հաշվի առնելով հասարակության, այսպես ասեմ, ցանկությունը միասնական տեսնելու և մի փոքր ապացիկ վիճակը, նաև ապացիկ վիճակից դուրս հանելու խնդիր կա, ես կարծում եմ միակ երևի թե ճանապարհը, չեմ պնդում, բայց երևի թե ամենայն հավանականությամբ դա միասնական տարբերակն է, դրա համար այդ 3 ուղղությունները, եթե համադրվեն, իհարկե շատ լավ կլինի։
Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ արդեն մի շարք ուժերի և անհատների, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել և քննարկել են միասնական պայքարի տարբերակը։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունից ասացին, որ իրենք նույնպես բաց են միավորման շուրջ քննարկումների համար։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ որոշակի պայմաններով համագործակցության պատրաստ են։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք այժմ։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հայտնում են նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի ձերբակալման մասին։ Ըստ այդ լուրերի, Սարկոզիին ձերբակալել են նրա նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման գործով հետաքննության շրջանակում հարցաքննության համար։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցումը 2013 թվականից իրավապահները հետաքննում են Սարկոզիի 2007 թվականի նախագահական քարոզարշավում տեղ գտած հնարավոր խախտումները։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ըստ լրատվամիջոցների ձերբակալվել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիից միլիոններ ստանալու գործով։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե 2007-ին նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ Սարկոզիի շտաբը ապօրինի ճանապարհով շուրջ 50 միլիոն եվրո է ստացել Լիբիայի բռնապետից, ում իշխանության գալուց հետո արդեն Սարկոզին ճոխընդունելության էր արժանացրել Փարիզում, թույլ տալով, որ նա իր հայտնի վրանը բացի Ելիսեյան պալատի կողքին։ Գրեական գործը հարուցվել 5 տարի առաջ Լիբիայի տապալված բռնապետի եւ նրա որդու հայտարարություններից հետո։ Քննությունը սակայն նոր թափ էր ստացել 2016-ին, երբ աղմկահարույց մանրամասներ էր հրապարակել Կադաֆիի եւ Սարկոզիի միջնորդ գործարար Զիադ Թաքեդին։ Լիբանանյան ցակումով ֆրանսիացի մեծահարուստը մասնավորապես լրագրողներին պատմել էր, թե Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ ինքնանձամբ առնվազն 3 անգամ Լիբիայից միլիոններով լի ճամպրուկներ է բերել Փարիզ ու փոխանցել Սարկոզիին ու նրա օգնականներին։ Սարկոզին, որ պաշտոնավարման առաջին ժամկետից հետո չկարողացավ վերընտրվել, կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները, դրանք որակելով անհիմն ու անհեթեթ։ Լեմոնդի հաղորդմամբ, սակայն, գործով անցնող երկու առանցքային վկաներ արդեն նախկին նախագահի դեմ ցուցմունք են տվել։ Լիբիայի ներդրումային պետական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Բաշիր Սալեհը ևս լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է, Տրիպոլիից Փարիզ միլիոններ են փոխանցվել։ Ավելին, ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, քննիչները հատուկ զեկույց են կազմել, արձանագրելով, ինչպես են կանխիկ այդ միջոցները շրջանառվել Սարկոզիի նախընտրական շտաբում։ Բացի այդ, ամիսներ առաջ այս հունվարին Լոնդոնում Ֆրանսիայի տված օրդերով ձերբակալվել էր Սարկոզիի նախկին օգնական գործարար Ալեքսանդր Ջուրին, ով ըստ մեղադրող կողմի համակարգել է Լիբիայից ստացված միլիոնների ապօրինի շրջանառությունը։ Լեմոնդի տեղեկություններով, ֆրանսիացի քննիչների տրամադրության տակ են Շվեյցարիայում գտնվող նրա տնից արգրաված մի շարք փաստաթղթեր, որոնք էական նշանակություն կարող են ունենալ Սարկոզիի դեմ բացված այս քննության համար։ Այսօր Փարիզի ոստիկանությունը հարցաքննել է նաև Սարկոզիի մերձավոր քաղաքական աջակիցներից մեկին, աշխատանքի և միգրացիայի նախկին նախարար Բրիս Օրտեֆեին։ Քննության կենտրոնում է նաև Սարկոզիի նախընտրական շտաբի ղեկավար ներքին գործերի նախկին նախարար Կլոդ Գեանը։ Իդեպ, սա Սարկոզիի դեմ հարուցված միակ գործը չէ, 2014-ին նա դարձել էր Ֆրանսիայի նախկին նախագահներից առաջինը, ում ոստիկանությունը ձերբակալել էր նախընտրական արշավը ապօրինի ֆինանսավորելու մեղադրանքով։ Իրավապահները պնդում են, թե աչք կենտրոնամետ գործի չկեղծել է փաստաթղթերը և թաքցրել, որ քարոզարշավի ընթացքում ծախսել է ավելին, քան թույլատրված է ֆրանսիական օրենքով։ Ինքը Սարկոզին պնդում է, թե գերածախսից տեղյակ չի եղել, ակնկալվում է, որ այս գործով քննությունը շուտով արդեն կմտնի դատարան։ Մինչ այդ 63-ամյա Սարկոզին ամենայն հավանականությամբ այս գիշերը կանցկացնի ոստիկանական բաժանմունքում։ Համենայն դեպս ֆրանսիական օրենսդրությունը իրավունք է տալիս նրան 48 ժամ պահել նախնական կալանքի տակ, մեղադրանք առաջադրելուց առաջ։
Աֆրինը թալանվում է։ Սիրիայի Աֆրին քաղաքը թուրքական զինված ուժերի կողմից գրավվելուց հետո վերածվել է ուրվականների քաղաքի։ Այս մասին գրում է միջազգային մամուլը, հրապարակելով լուսանկարներ, որտեղ երևում է, թե այսօր ինչ վիճակում է ավերված քաղաքը։ Թուրքիան Աֆրինում Ձիթենու ճյուղ անվանումը ստացած գործողություն էր սկսել հունվարի 20-ից և արդեն մարտի 19-ին ամբողջությամբ վերահսկողություն հաստատեց քաղաքի նկատմամբ։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Համատարած թալան և փախստականների թվի շարունակվող աճ, այսպես կարելի է բնութագրել այն իրադրությունը, որ ստեղծվել է սիրական Աֆրին քաղաքում վերջին 24 ժամերին։ Գավառի 323,000 բնակիչների 2/3-ն այժմ փախստական է, պնդում են ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները, նշելով, որ դրանցից 104,000-ը սեփական օջախները լքել է վերջին 3 օրերին։ Եվս 10,000 փախստականներ այժմ հայտնվել են ճակատային գծերի միջև, փորձելով Աֆրինից անցնել Սիրիայի կառավարական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող շրջան։ Այսօր հայտարարել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։ Դրան զուգահեռ համացանցում հայտնված լուսանկարներից ու տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ Սիրական ազատ բանակի ստորաբաժանումները զբաղված են գրեթե անմարդաբնակ Աֆրինի թալանով։ Սինյալները յուրացնում են ամեն ինչ՝ ընտանի կենդանիներից ու գազի բալոններից մինչև տրակտորներ ու մոտոցիկլետներ։ Աֆրինում մնացած հատուկ ենթ բնակիչներն արդեն իսկ խոստովանում են, որ զղջում են իրենց այդ որոշման համար։ 58 շարունակ այստեղ կատարյալ դժողք էր։ Մենք հույս ունեինք, որ Սիրիական ազատ բանակի մուտքը Աֆրին խաղաղություն կբերի մեզ, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը։ Ազատ բանակի զինվորները թալանում են մեզ, նրանք արգրավում են մեր մեքենաները, խանութները, տները։ Մենք մեր սեփական քաղաքում կարծես անտուն լինենք, ոչ սնունդ կա, ոչ ջուր, ոչ էլ անվտանգություն, Ռոյտերսի թղթակիցի զրույցում նշում էր Աֆրինի բնակիչներից մեկը։ CNN-ի տեղեկություններով Աֆրինի մերձակա ճանապարհներին քաղաքում թալանված ապրանքները դուրս բերող բեռնատարների այնպիսի քանակություն է կուտակվել, որ պարբերաբար խցանումներ են առաջանում։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը երկու շաբթի երեկոյան CNN-ի եթերում հաստատեց, որ Աֆրինում թալանի դեպքեր արձանագրվել են, պնդելով, որ դա անկարգապահ շարքային զինյալների գործողությունների հետևանք է։ Աֆրինում ծավալված այս դրամատիկ իրադարձությունների ֆոնին պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ թուրքական բանակի հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում շարունակվելու է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի խոսքից պարզ դարձավ, որ Անկարայի թիրախ կդառնան այն բոլոր շրջանները, որոնք գտնվում են սիրացի քրդերի վերահսկողության ներքո։ Աֆրին քաղաքի կենտրոնական շրջանների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելով մենք ավարտին հասցրեցինք զիթենուճուղ գործողության ամենակարևոր փուլը։ Այժմ մենք շարունակելու ենք շարժվել Մանբիջի, Այն Ալ-Արաբի, Ռասալայնի և Ղամիշլիի ուղությամբ, մինչև չվերացնենք ԱԲԿ-ների կողմից օգտագործվող այդ միջանցքները, հայտարարում էր Էրդողանը երկու շաբթի օրն Անկարայում թուրք դատախազների ու դատավորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Էրդողանի խոսքով ի դեպ թուրքական բանակը կարող է չսահմանափակվել Սիրիայի տարածքում իրականացվող գործողություններով, հատելով նաև Իրաքի սահմանն ու վնասազերծելով այդ երկրի հյուսիսում գործող քուրդ զինյալներին։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահը կրկին կոշտ քննադատություն հնչեցրեց Միացյալ Նահանգների հասցեին, հերթական անգամ պնդելով, որ քրդական ուժերի գլխավոր հովանավորը հենց Վաշինգտոնն է։ Եթե մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, ապա դուք պետք է հարգանք տածեք մեր նկատմամբ և մեզ հետ համատեղ գործեք, բայց դուք մեզ պարզապես խաբում եք, դուք 5000 բեռնատար զենք եք ուղարկել սիրիացի քրդերին, բայց երբ մենք փորձում ենք ձեզանից զենք գնել, դուք հրաժարվում եք այն մեզ վաճառել, արդյոք այս ամենը որևէ աղերս ունի ռազմավարական գործընկերության կամ համերաշխության հետ, դիմելով ամերիկացիներին այսօր հայտարարում էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Աստիճանաբար էլ ավելի են բարդանում ռուս-բրիտանական հարաբերությունները։ Միացյալ թագավորությունից արտաքսված ռուսաստանցի դիվանագետներն այսօր վերադառնում են հայրենիք։ Նրանց վտարելու որոշում է կայացրել բրիտանական կառավարությունը ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման պատճառով։ Ըստ բրիտանացի քննիչների, Սկրիպալներին թունավորել են նյարդապարալիտիկ նավիչոկ նյութով, որը ստեղծվել է խորհրդային միությունում։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախկին ռուսաստանցի լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դուստր Յուլիայի թունավորման կապակցությամբ Լոնդոնի կողմից որպես պատժամիջոց արտաքսման հրահանգ ստացած 23 ռուսաստանցի դիվանագետները լքում են Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի թագավորության տարածքը։ Վարչապետ Թերեզա Մեյի պնդմամբ առաջին անգամ երկրորդ աշխարհամարտից հետո Եվրոպայը մի երկիր մյուս երկրի տարածքում սպանության նպատակով քիմիական զենք է կիրառել։ Դիվանագետները ըստ Մեյի ներգրավված էին ապորինի հետախուզական գործունեության մեջ և պարտավոր են հեռանալ։ Սկրիպալների թունավորման հետ առնչությունը կտրականապես հերքող Մոսկվան օրերս ընդունել է պատասխան որոշումներ։ Ռուսաստանցի դիվանագետները դիվանագիտական պետհամարանիշներով 3 ավտոբուսով այսօր առավոտյան հեռացել են Լոնդոնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության համալիրից։ դիվանագետներին ճանապարհելուց առաջ դեսպանատանը կազմակերպվել է հանդիսավոր միջոցառում Մեծ Բրիտանիայում։ Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Յակովենկոն ասել է, որ հավաքը կազմակերպվել է գործընկերներին հրաժեշտ տալու համար։
Сегодня собрались все сотрудники посольства для того, чтобы проводить наших коллег. Они уезжают 20 марта в Москву.
Նրանք մարտի 29-ին մեկնում են Մոսկվա, այսօրը ազդարարում է Լոնդոնում նրանց գործողման ավարտը և կենսագրության նոր էջ։ Նրանք իհարկե շարունակելու են դիվանագիտական աշխատանքը, հայտարարել է Յակովենկոն։
Для всех это завершение командировки здесь в Лондоне.
Вашингтоне и начало нового этапа, который, естественно, продолжит их дипломатическую карьеру.
Հրաժեշտի պահին բարձրախոսներից հնչել են կայսերական Ռուսաստանի դարաշրջանի հայրենասիրական մեղեդիներ։ Արտաքսված դիվանագետները եւ նրանց ընտանիքների անդամները մեկնել են օթակայան։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինի օրակարգում հանդիպում արտաքսված դիվանագետների հետ նախատեսված չէ։ Եթե նա որոշեր հանդիպել արտաքսված դիվանագետներին, դա միանշանակ կվորակվեր որպես Լոնդոնի նկատմամբ արհամարանք եւ առանց այն էլ լարված հարաբերությունները էլ ավելի սերելու մտադրություն։ Այս պահին նման հանդիպում ծրագրված չէ, ասել է խոսնակը։ Եկեք ստապ մնանք և նախև առաջ սպասենք բրիտանական կողմից ներկայացվելիք ապացույցներին, հասկանանք, թե արդյոք ինչ-որ իրական բան կա Լոնդոնում ամենաբարձր մակարդակով հնչեցված պնդումների հիմքում, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին հայտնաբերել են մարտի 4-ին անգիտակից վիճակում Սոլզբերի ավանում։ Ըստ բրիտանացի քննիչների, նախկին լրտեսին և նրա դստերը թունավորել են խորհրդային ժամանակաշրջանում բանակի և հատուկ ծառայությունների համար ստեղծված նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ թույնով։ Նրանք պնդում են, որ թունավորումը Մոսկվան է կազմակերպել։ Այսօր Բրիտանիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը պետք է նիստ գումարի և ընդունի Մոսկվայի նկատմամբ հնարավոր նոր պատժամիջոցներ։ Դիվանագետներին արտաքսելուց բացի Լոնդոնը հայտնել է, որ պաշտոնական պատվիրակություն ներկա չի լինի Ռուսաստանում ամռանը կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Ռուսական կողմը հայտարարել է 23 բրիտանացի դիվանագետների արտաքսելու, Սանկտ Պետերբուրգում բրիտանական հյուպատոսարանի վերաբացումը չեղարկելու և մշակութային ծրագրեր իրականացնող բրիտանական խորհուրդը փակելու որոշումների մասին։ Ռուսաստանցի քիմիկոս Լեոնիդ Ռինկը, ով ժամանակին զբաղվել է նովիչոկ տեսակի նյութի ստեղծմամբ, ՌԵԱ Նովոստի ռուսական լրատվական գործակալությանն ասել է, թե իր համոզմամբ ռուսական կողմը կապ չունի Սկրիպալների թունավորման հետ։ Աղաղակող անտեղյակություն, ծիծաղելի եւ անընդունելի պնդումներ, նովիչոկը անմիջապես կսպաներ հորը եւ աղջկան։ Այդ նյութի հետքերը Ռուսաստանում որոնելը անիմաստ է, հայտարարել է քիմիկոսը։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն իրենց համերաշխությունն են հայտնել Լոնդոնին։ Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, Փարիզում եւ Բեռլինում պաշտոնյաները հայտարարել են, որ ըստ ամենայնի Ռուսական կողմը ինչ-որ առնչություն ունի Սկրիպալների թունավորման հետ։
Վերադառնանք Հայաստան և օրինակ բերենք Վրաստանի փորձը։ Մայիսի 1-ից Վրաստանում ուժի մեջ կմտնի հասարակական վայրերում ծխելու արգելքը։ Ծխախոտի դեմ պայքարի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն ծխելը արգելվելու է բարերի և ռեստորանների տարածքում։ Նմանատիպ մի օրինագիծ էլ շրջանառվում էր Հայաստանում, սակայն այն դեռ չի հասել խորհրդարան։ Այսօր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը կազմակերպել էր մամուլի ասուլիս նվիրված հենց Հայաստանում ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման բացասական ազդեցության նվազեցման և կանխարգելման մասին նոր օրենքին։ Եվ ընթացքում Վրաստանի, Մոլդովայի, Իռլանդիայի ներկայացուցիչները կիսվել են իրենց երկրների փորձով, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Ծխախոտի բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու ճանապարհը մասնագետների պնդմամբ մի մեծ շղթայից է կազմված, որի առանցքային օղակներից է օրենսդրական դաշտի ստեղծումը։ Մինչ Հայաստանն այս հարցում առաջին քայլերն է անում ու ծխելն արգելելու նախագիծը լրամշակում, հարևան Վրաստանում այս մայիսի 1-ից բոլոր հասարակական վայրերում օրենքով կարգելվի ծխախոտի օգտագործումը։ Երևան ժամանած Վրաց Պաշտոնյան ասում է, չծխողների իրավունքներն օրենքով պաշտպանելու գործում իրեն ստիպեց ցավոտ վիճակագրությունը, ըստ տվյալների Վրաստանում пассив ծխելու արդյունք Կուն վաղաժամ մահանում է 2100 անձ, նրանցից 300-ը երեխաներ են։
Ամեն 5-րդ վրացին մահանում է ծխախոտի բացասական հետևանքների պատճառով, սա խոսուն թիվ է։ Օրենքի կիրառության հիմնական բեռը մենք դնելու ենք փակ ու հասարակական հաստատությունների սեփականատերերի վրա։ Վերահսկողության հարցում ներգրավելու ենք նաև ոստիկանությանը, թեև սկզբում իրավապահները դեմ էին այս առաջարկությանը։ Տուգանքը ֆիզիկական անձի համար կսկսվի $50, իսկ իրավաբանական անձի համար $500.
Հայաստանում մշակված օրենքի նախագծի համաձայն բարձր տուգանքներ կսահմանվեն հասարակական վայրերում եւ փակ տարածքներում ծխողների դեմ։ Օրինագիծը դեռ խորհրդարան չի հասել, սակայն կարծիքները թե այն կվնասի բիզնեսին շարունակում են հնչել։ Վրաստանում էլ նույն շահարկումներն էին, ասում է այդ երկրի խորհրդարանի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Ըստ Ակակի Զոիձեի, արցունների արդյունքում պարզել են, որ վրացիների 18%-ը, որոնք նախկինում չէին հաճախում ծխողների համար նախատեսված վայրեր, օրենքի գործելուց հետո կդառնան այդ հաստատությունների հաճախորդը։
Փորձեցույց է տալիս, որ այս օրենքը լիարժեք սկսում է կիրառվել ներդրումից միայն 3-4 ամիս հետո։ Այդ պատճառով մենք դրա սկիզբը ընտրել ենք այնպես, որ առջևում ամռան ամիսներ լինեն։ Լավ եղանակին ծխողների համար անհարմարություն չի լինի դուրս գալ և ծխել մաքուր օդին, իսկ մինչև աշուն կամ ձմեռ այն կդառնա սոցիալական նորմ։
2 տարի առաջ օրենքով ծխել նարքելելը չի վնասել նաև Մոլդովայի փոքր ու միջին բիզնեսին, նշում է Մոլդովայի խորհրդարանի պատգամավորը։ Ըստ նրա, թե ռեստորանները, թե բարերը, թե փաբերը շարունակում են աշխատել նույն ռիթմով, ավելին ունեն հաճախորդների եւ շահույթի աճ։ Օքսանա Դոմենտին ասում է, 1/4 ակտիվ ծխող բնակչության դեմ իրեն կարող էին պայքարել հատկապես բարձր տուգանքներով։
У нас пачка сигарет стоила дешевле, чем хлеб.
Մեզ մոտ 1 տուփ ծխախոտը ավելի մատչելի էր, քան հացը։ Այնպես որ հասանելիությունը մեծ էր։ Օրենքում տուգանքներ սահմանված են իհարկե, բայց այժմ մենք մտածում ենք դրանց չափն ավելացնելու մասին։ Այդ տուգանքը իրավաբանական անձանց համար 600 եվրոյի չափով է։ Իսկ եթե խախտումը կատարվի երկրորդ անգամ, մենք կարող ենք 6 ամսից մինչև 1 տարի ժամկետով զրկել տվյալ հաստատությանը լիցենզիայից։ Նման 2 դեպք արդեն եղել է։
Մոլդովացի պատգամավորի խոսքով այժմ բնակչության 95%-ը կիրառում է օրենքը եւ այլևս նորաձև չէ խոսել հոգու ծխողների։ Օրենքի հարցում հաջողության հասնելու համար Հայաստանում ուսումնասիրում են նաեւ Իռլանդական փորձը, այն առաջին երկիրն էր, որ 14 տարի առաջ հասարակական վայրերում արգել է ծխելը։ Իռլանդիայի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ֆենթոն Հոուելի խոսքով օրենքը կիրառվեց շատ հեշտ եւ հաջողությամբ պահպանվում է մինչեւ այսօր։ Հայաստանի առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանն էլ տեղեկացրեց, օրենքի նախագծում արդեն իսկ կատարվել են մի շարք փոփոխություններ, հաշվի են առնվել առաջարկությունները, բայց թե ինչն է փոխվել մասնավորապես եւ արդյոք նվազեցվել են տուգանքների չափերը, Բազարչյանը դեռ փակագծերը չի բացում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի Երևան քաղաքի կենտրոնում 10 քաղաքացիների սպանությունների մեղավորները հայտնաբերված չեն եւ զոհերի հարազատներին չի վճարվել արդարացի փոխհատուցում։ Ազգային ժողովի նիստում այսօր հանդես եկավ ելք խմբակցության ղեկավարը, երբ քննարկվում էր ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացրած հայտարարության նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր իր խոսքում մեղադրանքներ հնչեցրեց իշխանությունների հասցեին, պնդելով, որ ոչ մի նախաքնություն էլ չի իրագործվում մարտի 1-ի ոչրագործությունը բացահայտելու համար։ Նախկին գլխավոր դատախազին էլ մեղադրեց ստահոտ հայտարություններ անելու մեջ։ Քննարկմանը հետևել են Նանե Սահակյանը։
Նախկին գլխավոր դատախազ պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը ստահոտ հայտարարություն է արել, նշելով, թե նախաքննական մարմինն ունի տեսագրություն, որն ապացուցում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերի իսկությունը, թե 10 տարի առաջ մարտի 1-ին մարդիկ դուրս են եկել ավտոբուսի հետևից, կրակել, ապա թաքնվել։ Այսօր պնդեց ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում, որտեղ քննարկվում էր մարտի 1-2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ ելքի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։
Ուզում եմ պաշտոնապես մարտահրավեր նետել Կոստանյանի այս հայտարարությանը և պնդել, որ սա ստահոտ հայտարարություն է, չկա նման տեսագրություն և չի կարող լինել, եթե կա նման տեսագրություն, գլխավոր դատախազությունը և համապատասխան մարմինները, ով որ ունի այդ տեսագրությունը, թող հրապարակի և հանրությանը ներկայացնի, ես պնդում եմ, որ նման տեսագրություն չկա և չի կարող լինել։
Դեռևս անցյալ ամիս ազատության հետ հարցազրույցում նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը նշել էր, մեջբերենք, Քոչարյանն ընդամենը փաստել է, որ կան նման ձայնագրություններ, իսկ ով է ասում, որ այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ չեն։
Չկա նման տեսագրություն, և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը ստում է։
Այսօր արդեն ավելի ուշ ԱԺ-ի քննարկումից հետո ազատության տաղավարում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը պատմեց, թե այդ քննարկումից հետո իրեն է մոտեցել նախկին գլխավոր դատախազ Կոստանյանն ու պնդել, թե հայտարարություն չի արել այն մասին, որ նախաքննական մարմինն ունի Քոչարյանի խոսքերն ապացուցող տեսագրություն։
Նա ասաց, որ ես չեմ ասել, որ կա տեսագրություն, որտեղ երևում է, որ ոստիկանը մեքենայի հետևից դուրս է գալիս
կրակում։ Որ ինչ-որ անձինք դուրս են գալիս եւ կրակում։
Այդպեսի տեսագրություն ես չեմ ասել, որ չկա։ Ես ասել եմ, որ այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ասելա, որ մենք ժամերով տեսագրություններ ունենք եւ այլն, այդ տեսագրությունները կան նախաքննության
Robert Քոչարյանին հրավիրում են հարցաքննության եւ հիմա այս հարցազրույցից հետո կարծում եմ կարիք կա հարցաքննել նաեւ Գևոր Կոստանդյանին։ Որտեւ ինքը այստեղ բաները ասում, հիմա ինքը կամ պետք է ցույց տա տեսագրությունը, որտեւ ասել է արդեն նախաքննության ընթացքը կեղծելու հատկանիշներ են հայտ գալիս այս հայտարարության մեջ։ Որտեւ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանին չհրավիրելը բացատրում է գոյություն չունեցող հանգամանքով։
Ազգային ժողովում այսօր մարտի 1-ի վերաբերյալ ԱԺ հայտարարության նախագիծը քննարկելիս ելք խմբակցությունը մեկ այլ հարցի վրա ևս հրավիրեց իշխող հանրապետականի ուշադրությունը, ինչ նկատի ունեն նրանք, երբ նշում են, թե մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները հեշտությամբ կարող են դիմել և փոխհատուցում ստանալ։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Մահմուդյանը մանրամասնեց, թե քաղաքացիական օրենսգիրքն է նրանց նման հնարավորություն տալիս։
Համենայն դեպս քաղաքացիական օրենսդրությունը այդպիսի կանոններ և նորմեր սահմանում է։ Ստացվում է ընդհանրապես դժողի իրավահաջորդների կողմից իրացնել իրենց այդ իրավունքը։ Մենք արձանագրում ենք, որ այս պայդրությամբ ձեր կողմից մատնանշված անձին, կամ որպես դժողի իրավահաջորդներ, չեն օգտվել օրենսդրությամբ իրենց վերապահված հնարավորություններից կամ իրավունքից։
Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հակադարձեց մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով կոտրված ապակիներով խանութների տերերին փոխհատուցեցին դեռ 10 տարի առաջ, անգամ առանց նրանց դիմելու։
Դու գիտեք, որ այդ խանութների եւ գույքի վնասների հետ կապված որևէ մեկը չի դիմել դատարան։ Կառավարությունը որոշում է ընդունել եւ այդ որոշումով փոխհատուցել է այդ մարդկանց գումարները, եթե չեմ սխալվում, 600 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այդ պարագայում կառավարության որոշումով փոխհատուցում է տրվում, իսկ զոհերի պարագայում ասում եք քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով գնացեք, դիմեք դատարան, բան այդ փողերը ստացեք, չգիտեմ ինչ։ Շնորհակալ։
Պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը նկատեց, վնասի փոխհատուցման պահանջը ներկայացնելուց առաջ պետք է բացահայտվի մարտի 1-ի սպանությունների մեղավորը։
Ուրեմն ասեմ, այս գործով ես ներկայացրել եմ դիմում դատարան, ճանաչել իրավունքի խախտումը, որպեսզի կարողանանք մենք վնասի հատուցման պահանջ ներկայացնենք։ Հարգելինես, դատարանը հրաժարվել է ճանաչել իրավունքի խախտումը և մենք չենք կարող ներկայացնել վնասի հատուցման պահանջ։
Նախկին գլխավոր դատախազ պատգամավոր Գևոր Կոստանյանն այնուամենայնիվ պնդեց, եթե զոհերի հարազատները դիմեն, փոխհատուցում ստանալու կստանան։
Այո, ես ասել եմ, որ մենք ունենք քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթներ, որ բացառձակ հիմքի հանդիսանում, որպես այս պրոցեսը գնա։ Երկրորդը, դուժող ճանաչված չեն, ով ասում դուժող ճանաչված չեն։ Եթե մարդիկ դուժող քրեական գործով ճանաչված չլինեին, չէին կարող օգտվել եւ դուժողի իրավաճորդի իրավասություններից եւ առավել եւս եվրոպական դատարան դիմելու իրավունքից։ Այսինքն իրաք դուժող ճանաչված են քրեական գործով եւ երրորդ ամենակարևորը, մեղավորությունն էլ չափանիշ չի, պարոն Փաշինյան, որովհետև դուժողի իրավունքները անկախ մեղավորին հայտնաբերելու փաստից է արդեն առկա։
Մարտի 1-2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ ելքի առաջարկած հայտարարությունը վաղը կդրվի ազգային ժողովի քվեարկության։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պապարանի հիվանդանոցում այսօր տնորեն էին ընտրում այս երևույթն ուշադրության արժանի այն պատճառով, որ մասնակիցներից մեկի անունը շրջանառվում է չարաշահումների մեջ, թե ինչ տեղի ունեցավ այսօր մրցույթի ժամանակ, կպատմի Նաիրը Բուլղադարյանը։
Ապարանի հիվանդանոցի տնորենի մրցույթը Արագածոտնի մարզպետարանում այսօր անցավ լարված մթնոլորտում։ Պաշտոնի համար պայքարի են դուրս եկել երկու թեկնածուներ՝ գործող տնորեն Հայկ Շմավոնյանը և առողջապահության կազմակերպիչ Նարեկ Վանեսյանը։ Գործող տնորենը, սակայն, մրցույթի առաջին գրավոր փուլից դուրս մնաց, բանավոր փուլին անցնելու անհրաժեշտ միավորները չհավաքեց։ Մինչ այս ազատության հետ զրույցում Շմավոնյանը համոզված ասում էր, որ 3 անգամ մրցույթում հաղթելուց և մոտ 2 տասնամյակ հիվանդանոցը ղեկավարելուց հետո այս անգամ ևս կհաղթի։
Երևի թե հա, ինչի՞ չէ, որ աշխատել եմ, աշխատում եմ, ծրագրեր ունեմ։
Ուշագրավ է, որ Շմավոնյանի օրոք հիվանդանոցի ֆինանսական ոլորտում հայտնաբերվել են որոշակի խախտումներ և քնչական կոմիտեում դեռ 2016 թվականին քրեական գործ է հարուցվել։ Շմավոնյանը վկայի կարգավիճակով մեկ անգամ հարցաքննվել է։ Դեռևս գործող տնորենը պնդում է, որ քննությունը կապացուցի, որ որևէ խախտում չի եղել, և քանի որ չկա իր դեմ ուժի մեջ մտած վճիռ, ինքը կարող էր մասնակցել մրցույթին։
Սա իմ 4-րդ
ֆիտնա։
Ոնց որ։ Ինչ 3 անգամ ընտրվել եք, մրցակիցներ եղել են։
Չէ, չեմ ունեցել։
Իր ղեկավարած հիվանդանոցի մասին գողունակությամբ խոսող Հայկ Շմավոնյանը հերքում է մամուլում տեղ գտած լուրերը, թե հիվանդանոցը ֆինանսական խնդիրների առջև է կանգնեցրել։
Դե է պարտ ընդացեք պարտեր են, պարտեր ունեցել են, կոպտիմալացում են կարել, աշխատավարձիվ են կրճատել, իմ արդեն համարյաթը պարտքս չէ։
Նրա մրցակից Նարեկ Վանեսյանը տարիներ առաջ Իջևանի հիվանդանոցի տնօրենի պաշտոնն է զբաղեցրել։ Վանեսյանը հաղթահարելով առաջին գրավոր փուլը չանցավ երկրորդ բանավոր փուլը։ Պահանջվող 4 միավորից նա հավաքեց 3-ը։ Վանեսյանը սակայն դժգոհեց հանձնաժողովի նախագահ Արագածոտնի փոխմարսպետ Մուշեղ Աբգարյանը նպատակաուղված իրեն բարձր չգնահատեց։
Եթե ճիշտ է ասում իմ անունը, այո, առաջին հարցը։ Բայց հաշվառվում ձեր ունակությունները
Վանեսյանը պնդում է, Արագածոտնի փոխմարսպետը փորձում էր անել հնարավորը, որ ինքը չանցնի հաջորդ փուլ, փոխարեն աջակցում էր գործող տնօրենին։
Նախանձնաժողովի համար բավականին զարմանալի էր, որ մրցույթի մյուս մասնակիցը թեստի փուլում կտրվեց, եւ սա իրանց համար չնախատեսված ֆորս մաժորային իրավիճակ էր։ Այնուամենայնիվ հանձնաժողովի նախագահի կողմից կողմնակալ վերաբերմունքը բավականին ցայտուն։ Համոզում էր անդամներին, որ մյուս տեխնացում ճիշտ է պատասխանը։ Դեռ հարցը չպատասխանած չավարտած թերի է, պետք է ասեմ, այսպես չի։ Պատասխանը ոչ թե մեկ միավորով են գնահատվում, այլ ճիշտ եւ սխալ, այսինքն ինքը եկել էր այստեղ կառավարության 992 որոշումը չիմանալով։
Վանեսյանն ասում է, որ նման մրցույթները անցկացվում են տնավարի առանց օրենքի տառը պահպանելու։ Նա արդեն բողոքարկել է գրավոր փուլի արդյունքները առողջապահության նախարարություն։ Դրանից հետո պարզ կլինի, Վանեսյանը կանցնի հաջորդ փուլ, թե կնշանակվի նոր մրցույթ։
Ազատ մտածող կադրեր ցանկացած համակարգել իմ կարծիքով չի ուզենա ունենալ, որովհետեւ անկախ մտածող կադրը նա եւ իշխելու ենթակա չէ։
Արագածոտնի փոխմարսպետ Մուշեղ Աբգարյանը սակայն ազատության է զրույցում պնդեց, ինքը կողմնակալ չէր։
Հիմա եթե բողոքարկում կա, խնդրեմ, դա իր իրավունքն է։
Փոխմարսպետն ասաց, միավոր ստանալու համար մասնակիցը պետք է հարցին ամբողջական պատասխան տա։ Նշեց, որ նման կերպ է աշխատում նաև մարսպետարանի կադրերը ընտրելիս, պարտավոր են հարցին պատասխանել բառ առ բառ։
Այդպես հնարավոր է համարում։
Հիմա նայեք, մարսպետարանում էլ մարսպետարանի աշխատակիցները քաղցարայողներն են, որոնք գնում են մրցույթ անցկացնելու, շատերը նույնիսկ չեն էլ անցնում այդ մրցույթը, չեն հաղթահարում։ Հիմա ասենք սխալ են մարդիկ։
Արագածոտնի փոխմարսպետն ասաց, ինչ վերաբերում է հիվանդանոցի շուրջ հարուցված քրեական գործին, քանի դեռ չկա օժի մեջ մտած վճիռ, գործող տնօրեն Հայկ Շմավոնյանը կարող էր մասնակցել մրցույթին։ Նաև ասաց, մարսպետարան աուդիտի է ենթարկել Բուշհաստատությունը, բայց ինքը արդյունքներից տեղյակ չէ, նյութերն ուղարկել են քնչական կոմիտե։ Նշենք, որ հարուցված քրեական գործը առնչվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահմանը, խարդախությանը, յուրացմանը կամ վատնելուն և պաշտոնյական կեղծիքին։ Կոմիտեից փոխանցեցին, որ արդեն ստացվել է նշանակված փորձաքննության եզրակացությունը, որով ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ տվյալները չեն հաստատվել, և նախաքննությունը շարունակվում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային կինոփառատոնում արգելվել է ցուցադրել իրանահայ ռեժիսորի Եվա ֆիլմը։ Կինոփառատոնի ներկայացուցիչներից մեկը նշել է, որ ֆիլմն արգելվել է Ադրբեջանի ղեկավարության պաշտոնական միջամտությամբ։ Ֆիլմի հիմքում պատմություն է մի կնոջ մասինով, հեռանում է Երևանից եւ հաստատվում Արցախում։ Ադրբեջանական կառավարության հաղորդագրության համաձայն ֆիլմից տպավորություն է ստեղծվում, թե Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյան ռեպորտաժում։
Ադրբեջանի բողոքների պատճառով Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնում արգելվել է իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադի Եվա ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ֆիլմի պլանավորած ցուցադրությունը չեղարկվել է, ֆիլմը հանվել է կինոփառատոնի ծրագրից։ Այս մասին հայտնում է Ահվալ Կայքը, վկայակոչելով փառատոնի կազմակերպիչների շաբաթօրվա հայտարարությունը, ըստ որի ֆիլմի ցուցադրությունը չեղարկվում է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադի ֆիլմը մի կնոջ պատմություն է, ով ամուսնու մահից հետո փախչում է նրա հարազատներից և ծպտյալ բնակվում Ղարաբաղի գյուղերից մեկում։ Կինոփառատոնի ներկայացուցիչներից Մելեք Օզմանը ասել է, որ Ադրբեջանի գլխավոր հիպատոսությունը նամակ էր հղել ֆրանսիական մշակութային կենտրոնին, որտեղ կազմակերպվել է փառատոնը, և խնդրել արգելել ֆիլմի ցուցադրությունը։ Փառատոնի կազմակերպիչները առարկությունները չեն ընդունել։ Մելեք Օզմանը ասել է, որ չեն կարող հաշվի առնել բոլոր երկրների զգայուն հարցերը, ֆիլմում բացասական վտանգավոր ելույթներ չկան, բայց Ադրբեջանի կառավարությունը համառորեն շարունակել է բողոքի դիմումները, այս անգամ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությանը և նույնիսկ անձամբ արտգործնախարարին։ Ըստ ադրբեջանական կողմի առարկությունների, ֆիլմում տպավորություն է ստեղծված, թե Ղարաբաղը հայկական տարածք է։ Ի վերջո կինոփառատոնի կազմակերպիչները Թուրքիայի իշխանություններից, Ստամբուլի նահանգապետարանից ֆիլմի ցուցադրությունը արգելելու գրավոր կարգադրություն են ստացել։ Կինոփառատոնի հաստատված ծրագրում մարտի 17-ին պլանավորած էր Եվա ֆիլմի ցուցադրությունը, որը սակայն տեղի չի ունեցել։ Եվան հայ-իրանական համատեղ արտադրության գեղարվեստական ֆիլմը անցյալ տարի սեպտեմբերի վերջերին ֆիլմի պրեմիերան կայացել է Հայաստանում։ Պրոդյուսերը և օպերատորը իրանցի են, սցենարի հեղինակն ու ռեժիսորը Անահիտ Աբադին է, իսկ գլխավոր դերում նկարահանվել է Նարինե Գրիգորյանը։ Անցյալ տարի ազատությանը տված հարցազրույցում նա ասել էր, որ շատ ուշագրավ ֆիլմ է ստեղծվում։
Ֆիլմը հետպատերազմյան կյանքի մասին է, ինչ դրոշմ է թողնում կյանքը մարդկանց առօրյայում և ինչպես է նրան կարողանում հաղթահարել դժվարությունները, բայց հենց հայ մարդը ավելի շատ, իհարկե ինքը շատ համամարդկային թեմա է, որովհետև շատ այդպիսի սահմանամերձ գոտիներ կան, որտեղ այդ բարդույթները կան, բայց այստեղ նաև կան հայկական ավանդույթները, հենց հարսանիքը, թաղումը, այսինքն փորձել է իսկապես Անահիտ Աբադ ռեժիսորը ամեն կերպ հայ մարդու կյանքը ցույց տալ։
Եվա ֆիլմը արդեն ցուցադրվել է միջազգային մի շարք կինոփառատոններում, իսկ կին ռեժիսորների ֆիլմոր կոչվող փառատոնում ֆիլմի ցուցադրությունը արգելվեց։ Դա թվով 15-րդ փառատոնն էր, Թուրքիայում այն անցկացվում է մարտի 11-ից ապրիլի 30-ը։ Ստամբուլի մեկ շաբաթյա ցուցադրություններից հետո Թուրքիայի 6 քաղաքներում փառատոնը շարունակվելու է մինչև ապրիլի վերջը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։